тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Азат партиясының Жамбыл облыстық бөлімінің кеңсесіне ұрлыққа түскен белгісіз біреулер кеңсені тонап заттарды шашып кеткен. Ол туралы жұма күні Жамбыл облыстық филиалының жетекшісі Якупжан Жүнісбеков хабарлады. Ал Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет хабарлағандай, Азат партиясының Астанадағы бөлімі үкіметтің дағдарысқа қарсы іс-қимылын өткір сынға алатын арнайы мәлімдеме жасады. Оппозициялық партияның серкелері премьер-министр Кәрім Мәсімовтен үкімет басынан кетуін талап етіп, 21 ақпанда Қазақстанның барлық облыс орталығында митингілер ұйымдастыратынын ескертті. Бірақ олар митинг өткізуге әлі рұқсат алмапты. Азат партиясы Кәрім Мәсімовтің орнына премьер-министрлікке белгілі қаржыгер Ораз Жандосовты ұсынып отыр. Билік басындағы Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында оның саяси серкесі әрі республика президенті Нұрсұлтан Назарбаев партия мүшелерін қаржы дағдарысына қарсы күресуге деген елдің мүмкіндігіне күдік келтірген саясаткерлерді батыл әшкерелеуге шақырып, партияның барлық мүшесі қоғамда алауыздық туғызғысы келген саясаткерлерді әшкерелеуге тиіс. Елдің қазіргі қиындықтарды жеңу мүмкіндігіне күмәнмен қарағандарды батыл пікірталасқа шақыруға міндетті деп мәлімдеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сонымен қатар үкіметке үздік студенттерге 3-ші курстан бастап қосымша мемлекеттік білім беру гранттарын бөлу міндетін жүктеді. Президент бұл тапсырмасын жұма күні өзі бастаған Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында жариялады. Оған сәйкес техникалық, медициналық мамандықтар бойынша ақылы оқу орындарында жақсы және өте жақсы оқитын, бірақ әлеуметтік жағдайы нашар және көп балалы отбасылардың балалары мен жетімдерге қосымша мемлекеттік грант бөлінуге тиіс. Сонымен қатар президент үкіметке 1-ші курстан бастап ұзақ мерзімді жеңілдетілген несие беру мүмкіндігін қарастыруды тапсырды. Назарбаевтың мәліметі бойынша осындай несиеге мұқтаж студенттердің саны 40 мың шамасында көрінеді. Ирактағы шиит зияратшыларының жолында жанпидашыл әйел іске асырған қастандықтың салдарынан жұма күні кем дегенде 30 адам мерт болып, тағы талай кісі жараланды. Басым көпшілігі әйелдер мен балалар. Бұл соңғы 3 күндегі шииттерге қарсы 3-ші қастандық. Қастандық Ирак шииттерінің қасиетті қаласы Кербала қаласында өтетін діни шараның қарсаңында Искандария қаласында болды. Өткен бейсенбі күні Кербала қаласында бомба жарылысынан кем дегенде 8 адам қаза тапқан болатын. Бұл қастандық зияратшылардың жолында қауіпсіздіктің қатаң шараларын қабылдануына қарамастан іске асырылды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жұма күні Римде үлкен жетілік елдерінің қаржы министрлері мен орталық банктерінің төрағалары ғаламдық дағдарысқа қарсы бірлескен іс-шараларын талқылады. Оның қарсаңында Халықаралық валюта қорының үлестіруші директоры Строскан үлкен жетілік елдерінің үкіметтерін астыртын түрде протекционизм саясатын жүргізуден аулақ болуға шақырды. Ол мәлімдегендей, егер ұлттық өнеркәсіпті астыртын қолдау немесе протекционизм кең етек жаятын болса, қаржы жүйесіне анық қатер төнеді. Сонымен қатар Строскан экономиканы ынталандырудың халықта тек ұлттық өнімді сатып алуға шақыратын жолдарының да қатерлі екенін ескертті. АҚШ президенті Барак Обама республикалық партиядан сайланған конгресс мүшелерін экономиканы ынталандыруды көздейтін өз жоспарын қолдауға шақырады. Иллинойс штатындағы Катерпиллар алып мәшине дауытында сөйлеген сөзінде Обама конгресте қос партияның бірлесіп іс атқаратын мезгілі келді деп мәлімдеді. Таяуда аталған мәшине зауыты 20 мың адамды жұмыстан босатуға мәжбүр болды. АҚШ конгресі президент Обаманың экономиканы қайта жандандыруды көздейтін жоспарын жұма күні кешкісін дауысқа салуға тиіс болатын. Демократиялық партияның көпшілік дауысы бар өкілдер палатасы мен сенат жоспарды мақұлдайтын тәрізді. Жоспарда 3,5 миллион жаңа жұмыс орнын ашу көзделіп отыр. АҚШ-тың Ауғанстандағы арналы өкілі Ричард Холбрук 3 күндік сапармен Ауғанстанда жүр. Ол осы елдегі қалыптасқан ахуал мен қауіпсіздік проблемасын талдау үшін ауған басшыларымен кездесуге тиіс. Ричард Холбрук Ақ үйдің арналы өкілі ретінде Ауғанстанға алғаш рет аяқ басып отыр. Бұл лауазымға ол өткен айда ғана тағайындалды. Ол Босниядағы соғыста бітімге жеткізген 1995 жылғы Дейтон келісіміне атсалысумен танылды. Холбруктың есептеуінше Ирактағы соғысқа қарағанда Ауғанстанның проблемасын шешуге әлдеқайда көп күш-жігер қажет болады. Ресей чешен сепаратистерінің Ұлыбританияда саяси пана алып тұрып жатқан өкілі Ахмет Закаевқа қарсы қозғаған қылмыстық ісін жаппайды. Московский комсомолец газетіне берген сұхбатында бас прокуратураның халықаралық құқықтық ынтымақтастық басқармасының бастығы Саак Карапетян осылай деп мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда Закаевқа бірқатар ауыр қылмыс істеді деген айып бойынша халықаралық іздеу жарияланды. Бүгінде ештеңе өзгере қойған жоқ. Саккарадағы қазба жұмыстарының барысында Мысырда бірнеше табыт немесе саркофаг қойылған бөлме аңғарылды. Ғалымдар 4 табыт пен қабырғаларға ойып жасалған сүрелерден 20-дан астам адамның мәйітін, мумияларын тапты. Олардың көбі ұзақ ғасырдан бері жақсы сақталып қалған көрінеді. Мәйіттер біздің ғасырымызға дейінгі 7-ші ғасырға жатады.